नमस्कार, आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवी राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात काय मुखेल खबरो. राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लय हांणी गोंयच्या लोकांक भारताच्या स्वातंत्र्य दिसाची परबी भेटयल्या. हांव गोंयच्या लोकांक म्हजी मनाकाळजासावन उर्बेभरीत परबी आनी शुभकामना भेटयतां अशें राज्यपालांनी आपल्या संदेशांत म्हळां. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी स्वातंत्र्य दिसाचे गोंयच्या लोकांक उर्बेभरीत परबी भेटयल्या आनी आमच्या देशाच्या स्वातंत्र्या खातीर आपल्या जिणेचो त्याग केल्ल्या स्वातंत्र्य सैनिकांक आर्गां ओंपल्यात. पणजी स्मार्ट सिटी प्रकल्पा अंतर्गत 48 ईव्ही बसी चालीक लायल्यात. रस्त्यावेल्या फोणकुलांक जापसालदार कंत्राटदाराचेर आनी अभियंत्याचेर कारवाय करपाची मुखेलमंत्र्यांनी दिल्या शिटकावणी. आता पुराय खबरो. राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लय हांणी गोंयच्या लोकांक भारताच्या स्वातंत्र्य दिसाची परबी भेटयल्या. भारतीय स्वातंत्र्यतेच्या ह्या किर्तवंत आनी शुभप्रसंगार हांव गोंयच्या लोकांक म्हजी मनाकाळजासावन उर्बेभरीत परबी आनी शुभकामना भेटयतां अशें राज्यपालांनी आपल्या संदेशांत म्हळां. आयज आमी आमच्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी भारतीय राष्ट्रीय चळवळींत केल्ल्या त्यागाचो व्हडा आदरान उगडास करतात. परकीय राजवटीपासून आमकां मोलादीक स्वातंत्र्य मेळून दिल्ले खातीर आमी तांकां आदराच्या भावनेन नमन करतात. तांच्या त्यागाक लागून भारत ही जगातली व्हड लोकशाय जाल्ली आसा. आयज आमी अभिमानान आनी सन्मानान आमच्या स्वातंत्र्य चळवळीतले फुडारी महात्मा गांधी, पंडीत नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, नेताजी बोस, जयप्रकाश नारायण, अरविंद घोष, महर्षी दयानंद सरस्वती आनी मौलाना अब्दुल कलाम आझाद आनी अशा हेर महान व्यक्तींच्या निस्वार्थ त्यागाचो उगडास करूया. तशेंच आमी आमच्या पराक्रमी चळवळीतल्या प्रत्येक शुरवीर सैनिकांचो उगडास करून आमच्या स्वातंत्र्य चळवळीक योगदान दिल्ल्या सगळ्यांक आमी आर्गां ओंपया. हो दीस फक्त दाखोवपा पुरतो प्रसंग जावचो न्ही, जाल्यार हो दीस जगातल्या प्रत्येक भारतीया खातीर अभिमानाचो आनी आमच्या देशाक जगात व्हड करपाचो खातीर कटिबद्ध जावपाचो दीस जावचो अशें तांणी म्हळां. जात पात भाषा आनी धर्मा व्यतिरिक्त आमकां प्रत्येकाक वेगवेगळी ओळख आसा. आमकां आमचे कुटुंब आनी वेवसाय खातीर वळखतात, पूण एक ओळख जाका सगळ्यांत वयर स्थान आसा आनी ती ओळख म्हळ्यार भारताचे नागरीक. ह्या भुंयेंत आमकां प्रत्येकाक समान संद, समान हक्क आनी समान कर्तव्य आसात. 15 ऑगस्ट 1947 वर्सा भारत देश परकीय राजवटींतल्यान स्वतंत्र जालो. आतां आमचो देश नेटान फुडें वाटचाल करता, प्रत्येक उद्दिश्ट पूर्ण करपाक प्रयत्न करता आनी हे यश आमकां खूब लागीं पाविल्लें आसा. म्हाका सांगपाक खुशी जाता की 2024 जागतीक GDP रँकींग वळेरेंत भारत जगातली 5वी व्हड अर्थवेवस्था आसा आनी रोखडीच 3री व्हड अर्थवेवस्था जावपाची अपेक्षा आसा. आमच्या गोंय राज्या बाबतींत उलयतना भारताच्या नकाशाचेर गोंय ल्हान आसले तरी गोंय राज्याक शांतीकाय आनी सुलकेच्या परंपरे खातीर वळखतात. भारताच्या स्वातंत्र्यतायेच्या 14 वर्सां उपरांत गोंय मुक्त जाले आनी राष्ट्रीय मुखेल प्रवाहात सामील जाले आसले तरी सांगपाक खोशी जाता की राज्यात विंगड विंगड क्षेत्रात तोखणायेची उदरगत केल्या. आयज गोंयात मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, मोपा आनी दाबोळी विमानतळ अशे 2 विमानतळ कार्यरत आसात. आनीक म्हत्वाचे प्रकल्प म्हळ्यार रस्ते इमारती 8 लेनीचो नवो जुवारी पूल, जो देशातलो दुसरो लांब केबल स्ट्रेट पूल आसा. गोंय राज्यान G20 खुबशे म्हत्वाच्या बसकांचे आयोजन केलां. ह्या बसकांनी साबार विशयांचेर भासाभास जाल्या. प्रत्येक बसकेचे बरे तरेन आयोजन करून प्रत्येक बाबतीन बसका यशस्वी केल्यो. मानवी यत्नाच्या सगळ्या मळार उंचायक मेळून देशाक प्रगतीच्या उंच तेंगशेर व्हरपा खातीर आमी आमचे कर्तव्य पार पडपाचो ह्या वेळार सोपूत घेवया. आयच्या ह्या स्वातंत्र्यतायेच्या दिसा हांव परत एक फावट आमच्या देशाच्या सगळ्या नागरिकांक आनी खासा करून देशाच्या शिमांचे रक्षण करपी आमचे सैनिक, सैन्यदळाचे जवान, अंतर्गत सुरक्षा दिवपी पुलीस आनी जगातल्या प्रत्येक वाठारांत रावपी वांगड्यांक परबी भेटयतां अशें राज्यपालांनी आपल्या संदेशांत म्हळां. मजगती फाल्यां राजभवनांतल्या चेपलांत फेस्ताचें मीस जातलें. वळखपत्र घेवन मिसाक वचचें आनी भक्तांनी वाहनां हॅलिपॅडा कडेन दवरचीं आनी कसलीच बॅगां वांगडा हाडची न्हय आनी एक वर म्हणसर भायर सरपाचें अशें जाळवणदारांनी कळीत केलां. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी स्वातंत्र्य दिसाची गोंयच्या लोकांक उर्बेभरीत परबी भेटयल्या आनी आमच्या देशाच्या स्वातंत्र्या खातीर आपल्या जिणेचो त्याग केल्ल्या स्वातंत्र्य सैनिकांक आर्गां ओंपल्या. आमच्या स्वातंत्र्य सैनिकाच्या महान त्यागाचो उगडास करतना तांणी आमच्या देशाक परकीय राजवटींतल्यान मुक्त करपा खातीर राष्ट्रभक्तीच्या भावनेतल्यान केल्ल्या अथक प्रयत्नांक नमन करूया अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या संदेशांत म्हळां की स्वातंत्र्य दीस हो आमच्या इतिहासा कडेन फाटी वळून पळोवपाचो दीस. स्वातंत्र्य दीस हो आमकां फक्त आमी एक व्यक्ती म्हणूनच न्हय तर ह्या महान देशाच्या समाजाचो भाग आशिल्ल्याचो उगडास करून दिता. भारत देश हो लोकशाय वेवस्थेची जननी जावन आसा आनी पुरातन काळासावन आमच्या देशांत तळागात लोकशाय संस्थाचें कार्य चलताले, पूण दीर्घकाळाच्या परकीय राजवटीक लागून आमच्या लोकशाय वेवस्थेच्या कार्यात खंड पडलो. राष्ट्रभक्त फुडारी आनी स्वातंत्र्य सैनिकाच्या त्यागाक लागून 15 ऑगस्टाक भारत देश स्वतंत्र जालो आनी नव्या पर्वाक सुरवात जाली. हे स्वातंत्र्य आमकां आमच्या देशांत शांतीकाय आनी समृद्धीच्या दिकेन घेवन वचपाची संद दिता. तिरंगा उत्सवाची परंपरा कायम दवरपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी प्रत्येक भारतीयांक हर घर तिरंगा हे देशव्यापी मोहिमेत सहभागी जावपाचो उलो मारला. आमी सगळ्यांनी ह्या मोहिमेत सहभागी जावन देशाचे स्वातंत्र्य आनी अखंडता राखून दवरपा खातीर कटिबद्ध जावया अशें मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या संदेशांत म्हळां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. पणजे स्मार्ट सिटी प्रकल्पावरवी पणजे शारांत 48 ई बस चालीक लायल्यात, जाल्यार पणजेतल्या 17 रुटांचेर ह्यो बसी धांवतल्यो अशी माहिती स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे मुखेल अधिकारी संजीत रॉड्रिक्स हांणी दिल्या. 12, 9 आनी 7 मीटर अशा अंतराप्रमाण ह्या बसींचे रूट थारायल्यात. बसीची तिकेट काडप तशेंच बस खंय आसा ती कितल्यांक पावतली हे विशीं बसीचे वेळापत्रक तशेंच रूट ट्रॅक करपा खातीर खासा ट्युमॉक हे एप स्मार्ट सिटी प्रकल्पा वरवीं आयज लॉन्च केला. स्मार्ट ट्रान्झिट कार्ड टॅप केल्या उपरांत बसीन आशिल्ल्या मनशांक तिकेट येवपाक मेळटली. तिकेटीचे शुल्क रिचार्ज करपाची सोयी एपात आसा. हे शिवाय ह्या बसींनी व्हीलचेअर, पॅनिक बटन, सीसीटीव्ही सर्वेलन्स, जीपीएस ट्रॅकिंग ह्या सारख्यो सुविधा उपलब्ध आसा अशी माहिती संजीत रॉड्रिक्स हांणी दिल्या. स्मार्ट ईव्ही बस आशिल्ल्या कारणान ह्या बसींनी तिकेट काडपाक कंडक्टर आसचे ना. ज्येष्ठ नागरीक, खाशेल्या क्षमतेचे तशेंच अपंग मनशांक आनी विद्यार्थ्यांक तिकेटीचेर 50% सूट आसतली. जाल्यार ह्यो बसी चार्ज करपाक स्मार्ट सिटी वरवीं मुबलक प्रमाणात चार्जिंग स्टेशनां उपलब्ध केल्यात अशी माहिती मुखार संजीत रॉड्रिक्स हांणी दिली. रस्त्यावेल्या फोणकुला खातीर सरकारान 100 कंत्राटदारांक नोटीसो जारी केल्या. संबंधित अभियंत्यांक नोटीसो जारी करपाचे आदेश हांवें दिल्या अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगले. हाचे फुडें रस्त्यावेली फोणकुला आनी रस्तो पेड्ड्यार जाल्यार कंत्राटदारा सयत संबंधित अभियंत्यांक जापसालदार धरतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी स्पश्ट केलां. भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्री या नात्यान मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी बुधवारा भौशीक बांदकाम खात्याचे अभियंत्याची बसका घेतली. ह्या बसकेची माहिती दितना बाबत रस्त्या खातीर संबंधित कंत्राटदार आनी अभियंत्याचेर कारवाय करपाचे संकेत तांणी दिल्यान तांकां शिटकायला. 1 ऑक्टोबर सावन रस्त्या खातीर एपाचेर चलपी इंटिग्रेटेड मॅनेजमेंट पद्दत सुरू जातली. खंयचो रस्तो खंयच्या कंत्राटदारान केला, केन्ना केला, रस्त्याचो डिफेक्ट लायबिलिटी कालावधी, कामाचेर देखरेख दवरपी अभियंते हाची वळेरी तयार जातली. हाका लागून रस्त्याचेर फोणकुला पडली वा तो बेगीन बाबत जालो जाल्यार कंत्राटदार आनी अभियंत्याची माहिती सरकाराक कळटली. अपघाताचे प्रमाण वाढत आसा. एखादो अपघात फोणकुला खातीर जालो जाल्यार त्या अपघाता खातीर कंत्राटदार आनी अभियंत्याक जापसालदार धरतले. रस्त्यावेली फोणकुला चवथी पयली बुजयतले. ज्या कंत्राटदारांनी रस्ते केल्या तांकांच फोणकुला बुजोवपाची पडटली. ऑक्टोबरा उपरांत पेड्ड्यार जाल्ल्या सगळ्या रस्त्यांची दुरुस्ती जातली आनी हाचे खातीर कंत्राटदाराक वेगळे पयशे सरकार फारीक करचो ना अशें मुखेलमंत्र्यांनी बसके उपरांत स्पश्ट केलां. भारताच्या 78व्या स्वातंत्र्य दिसाच्या आदल्या दिसा सेंट्रल ब्युरो ऑफ कम्युनिकेशन गोंय आनी कोकण रेल्वे महामंडळ हांच्या जोड पालवान आयोजित केल्ल्या 5 दिसांच्या मल्टीमिडिया प्रदर्शनाचे आयज मडगांवच्या आमदार दिगंबर कामत हांणी उक्तावण केले. भारताच्या स्वातंत्र्य संघर्शाची माहिती दिवपी मडगांवच्या कोकण रेल्वे स्टेशनाच्या भायर आशिल्ल्या मंडपातले हे प्रदर्शन 18 ऑगस्ट मेरेन लोकां खातीर उक्ते आसा. ह्या प्रदर्शनात भारताच्या फाळणी वेळाची भयंकर स्थिती, महात्मा गांधी, वल्लभभाई पटेल, डॉ बाबासाहेब आंबेडकर आनी हेर जायते फुडाऱ्यांनी स्वातंत्र्या खातीर केल्ल्या योगदाना खातीर फोटो या प्रदर्शनात दवरल्यात. हाच्या शिवाय केंद्र सरकारान चालिकलेल्या नव्या गुन्हेगारी कायद्याची माहिती या प्रदर्शनात मेळटली. कोकण रेल्वेची सुरुवात आनी सध्याच्या स्थितीमेरेनची वाटचाल या प्रदर्शनातल्यान पळोवंक मेळटली. अहिंसक मार्गान भारताक मेळिल्ले हे एकमेव स्वातंत्र्य अशें आमदार दिगंबर कामत हांणी यावेळार सांगले. ह्या प्रदर्शनातल्यान कश्ट आनी त्रास सोसपी फुडाऱ्यांची माहिती कळटा. हे एक माहितीपूर्ण प्रदर्शन आसा अशें तांणी म्हळां. भारताच्या स्वातंत्र्य संघर्शाची खबर नाशिल्ल्या तरणाट्यांक ह्या प्रदर्शनातल्यान माहिती मेळटली अशें कोकण रेल्वे महामंडळाचे उपमहाव्यवस्थापक बबन घाटगे हांणी सांगले. ह्या वेळार जिल्हो ग्रामीण उदरगत एजन्सीची संचालक दिपाली नायक, कोकण रेल्वे पुलीस उप अधीक्षक गुरुदास कदम, पुलीस अधिकारी फ्रान्सीस लोबो, प्रेस माहिती ब्युरो संचालक नाना मेश्राम आनी माहिती अधिकारी रियाज बाबू हजर आशिल्ले. 15 ऑगस्टाक पणजे पोरण्या सचिवालया मुखार जावपी स्वातंत्र्य दीस सुवाळ्याच्या फाटभुयेर कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स खात्यान अत्यावश्यक सेवा दिवपी सोडून सगळ्या नाविकांक कळीत केला की तांणी सकाळी 7 ते दनपारा 12 मेरेन मांडवी न्हंयत पोरण्या सचिवालया सामकाच्या लागींच्या नेरादारी करची न्हय वा बोटी नांगरून दवरची न्हय. तशेंच नौदळान 16 ऑगस्टाक हेडलन सडा मुरगांव हांगा नौदळाच्या जवानां खातीर सकाळी 9 ते दनपारा 1 वरां मजगती फारपेट सराव प्रशिक्षण आयोजित केला. मुरगांव हेडलन सडा सावन दर्यावटेंच्या 15 मैल वाठारा मेरेन फारपेट सराव जातलो आनी ह्या वाठारात प्रवेश करप धोक्याचे आसतले. ते खातीर फारपेट सरावाच्या काळात बोटी, बार्जी आनी हेर नाविकांनी धोक्याच्या दर्या वाठारात प्रवेश करचो न्हय अशें कळीत केलां. गोंयची खाजण शेतांच्या जतनगे खातीर केंद्र सरकारान तांत्रीक तशेंच आर्थिक मदत करची अशी मागणी करपी पत्र आपणे जलशक्ती मंत्रालयाक बरयलां अशी माहिती राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी दिल्या. हे खातीर 500 कोटी रुपयांची अर्थिक मदत मागल्या अशी तांणी माहिती दिली. पणजे भाजपा मुख्यालयात घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदे वेळार ते उलयताले. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयली परतून एक फावट काय मुखेल खबरो. राज्यपाल पी एस श्रीधरन पिल्लय हांणी गोंयच्या लोकांक भारताच्या स्वातंत्र्य दिसाची परबी भेटयल्या. हांव गोंयच्या लोकांक म्हजी मनाकाळजासान उर्बेभरीत परबी आनी शुभकामना भेटयतां अशें राज्यपालांनी आपल्या संदेशांत म्हळां. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी स्वातंत्र्य दिसाचे गोंयच्या लोकांक उर्बेभरीत परबी भेटयल्या आनी आमच्या देशाच्या स्वातंत्र्या खातीर आपल्या जिणेचो त्याग केल्ल्या स्वातंत्र्य सैनिकांक आर्गां ओंपल्यात. पणजे स्मार्ट सिटी प्रकल्पा अंतर्गत 48 ईव्ही बसी चालीक लायल्यात. रस्त्यावेल्या फोणकुलांक जापसालदार कंत्राटदाराचेर आनी अभियंत्याचेर कारवाय करपाची मुखेलमंत्र्यांनी दिल्या शिटकावणी. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो.